Nisi me një takim prekës vizita e papës në palatin presidencial. Në hyrje, presidenti Peresh i paraqiti atit shejt disa fëmijë të smurën nga kanceri, të cilët kishin shprehur qikur dëshiren të takohen para se të vdesin me Franceskun. Papën qido aq shumë fëmijët. Takim i shkurtër, i ngarkuar më shumë me heshtje shprese, e me emocione se sa me fjalë. Në një situatë kur çdo fjalë mund të duket e tepërt, i ngrohtë e i përzemërt, premtuese më i gjatë se parashikimi, takimi me presidentin Peresh në palatin presidencial të Jeruzalemit, qyteti i cili ruan viset shejte, të dashura për tri fet që adhurojnë hyjin e Abrahamit.
I luoghi santi non sono musei o monumenti per turisti.
Viset shejte nuk janë muzeume as monumente për turist, por vende ku bashkësitë e besimtarve e jetojnë fenë tyre, kulturën e tyre, nismat e bamirësisë. Prandaj duhen mbrojtur vazhdimisht në shenjtërinë e tyre, duke pasur kujdes jo vetëm për të kaluarën, por edhe për njerëzit që i frekuentojnë sot e do t'i frekuentojnë edhe në të ardhmen. Që Jeruzalemi të jetë vërtet qyteti paqes, që të shndrisë plotësisht identiteti i tij e karakteri i tij i shenjtë, vlera e tij universale, fetare e kulturore, si thesar për mbar njerëzimin. Sa gjë e bukur është kur shtegtare vendas mund të hyjnë lirisht në viset shenjte e të marrin pjesë në kremtime.
Papa e vlerësoi presidentin si njeri i paqes e krijuesi i paqes dhe i shprehu mirënjohjen për këtë frym, kaq të domosdoshme në vise ku s'ka paqe, ku njihet fort nevoja respektit për lirinë dhe dinjitetin e çdo njeriu, i cili, siç besojnë multas, hebrejnë të krishterë musliman, u krijua nga Zoti e u paracaktua për jetën e pasosur. Pikë e përbashkët kjo për papën, nga e cila duhet nisur përpjekjet për rrugëzgjidhjen paqësore të grinjeve et konflikteve.
Va respinto con fermezza tutto ciò.
Duhet të refuzuar vendosmërisht gjithçka që i kundërvihet vijimit të ecjes në rrugën e paqes e të bashkëjetesës ndërmjet hebrejve, të krishterëve e muslimanëve. Përdorimi i dhunës, i terrorizmit dhe çdo lloj diskriminimi për shkaqe racore ose fetare, pretendimi për të imponuar këndvështrimin tënd në dëm të tjetrit, antisemitizmi në të gjitha format e veta, dhuna dhe të gjitha shprehjet e intolerancës kundër njerëzve a vendeve të kultit, hebreje, kristiane a muslimane.
Mendimi i fundit për gjithë ata që vuajnë nga pasojat e krizës në lindjen e mesme, me shpresë se shpejti plagë do të mbyllen e konflikte do të marrin fund ndershmërisht.
Pace su Israele e in tutto il Medio Oriente. Shalom.
Pace mbi Izraelin e mimbar lindjen e mesme. Shalom.